Европейската посока на България. Всичко е в твоите ръце. Тази тема събра евродепутата на Реформаторския блок Светослав Малинов и кандидатите за народни представители на реформаторите в София Вили Лилков и Гроздан Караджов. Тримата представиха пред събралите се проблеми от различни сфери, обединени около европейското бъдеще на България. Първо говори евродепутатът Светослав Малинов. По думите му, ефектите на двете кризи, които влияят днес върху формирането на политики в Европейския съюз, икономическата и събитията в Украйна, са успели да обединят различни фракции в Европейския парламент.
И това, което виждам, втвърдяване на позицията, преодоляване на дебати, които са тлели години наред, бързо преминаване към идеята за обща европейска политика. Тук, конкретно за България, е и темата за енергийния съюз. Тема, която според мнението на специалисти изобщо не е могла да бъде формулирана по-рано и е щяла да се влачи години напред. Сега, благодарение на конкретни страни и фигури, искрено се надявам, че поляците ще застанат с цялата си вече европейска властова структура за нея, не само силата на националната си държава. Тема, която е изключително важна за нас. И аз се радвам, че в един такъв момент това движение на европейската политика, породено от тези кризи, повтарям, икономическата, кризата на публичните разходи, заедно с тази външно-политическа криза, това движение е изключително добро за България. Всъщност пред България се откриват възможности, които нашите собствени усилия или логиката на предишния европейски политически процес никога не би могла да породи. Никога. Тук е хубаво да се използва по-прост израз. Мисля, че имаме исторически късмет. За сега. Ако влезем с много ясно волево правителство, което участва в този процес съзнателно, активно, а не да го влачат и да го принуждават да взема позиции, я кажете вие какво мислите, дето мълчите там за едно или за друго. Ако се влезе и сме активни, участваме в коалициите, които вече са сформирани по тези въпроси, то тогава ще открием много тежко съвпадение на част от националните приоритети с това общо движение на европейската политика.
Вили Лилков, втори в листата на Реформаторския блок, в 25-ти многомандатен избирателен район София, изложи предимствата и възможностите за развитие на София като културен, икономически и образователен център, не само на България, но и на Балканите. Освен, че открои проблемите в столицата, сред които липса на канализация в някои райони, ниска конкурентна способност, проблеми с паркирането, формиране на гета, Вили Лилков очерта и възможни решения на тези проблеми.
В крайна сметка, визията на София на базата на тези възможности, които има, се очертава в следните посоки. Транспортен център на Балканите, културно, град на културното многообразие, образователен и научен център на Балканите и, разбира се, град, в който зелените технологии и зелената икономика трябва вече да намерят трайно място. Градът не може да има претенции да се превърне в някакъв мощен индустриален център, но трябва да инвестира в високите технологии, в модерните производства и, разбира се, да развие своите природни дадености и да стане туристически европейски център. Как се постига това и с интегрирано въздействие в градската среда? В момента в София се виждат много неща, които се правят, но продължава да се работи на парче. Като изключа няколко големи проекти, в това число и метрополитена и изграждането на транспортните пътища и на магистрали, като изключа тези големи проекти, основно в града се работи на парче, което ми дава основание да вярвам, че следващите години може да се получи качествено ново развитие на града. Това е изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година. В този интегриран план, който предвижда целенасочени въздействия в определени територии и обединяване на усилията на държава, частни инвеститори, община и, разбира се, получаване на средства по няколко европейски програми, по този план са обособени три зони в града. Едната е така наречената зона Север-Северо-Запад, която преди малко отчетах. Другата е централната градска част с парковете на София и зоната с икономически потенциал, която включва части от Слатина, части от район Искър, терените на Българската академия на науките, научните институти. Там трябва да се инвестират в следващите години, ще цитирам, до 2020 година 4,5 млрд. Плана 2009-2013, общинския план за развитие, не е отчетен от столичния общински съвет. дори държавата не е учела какво е изпълнено. Аз ще ви кажа по мои проучвания, повече от 60% от ангажиментите, които са поети в тези планове, не са изпълнени, за съжаление. Ако не се направи рязко движение в тази посока, София ще се отклони от европейската визия за развитие.
Корупцията и проблемите в съдебната система влияят негативно върху икономическата среда в България, смята Гроздан Караджов, който е втори в листата на реформаторите в 24-ти многомандатен избирателен район София. По думите му е необходима промяна на конституцията, изваждане на прокуратурата от състава на съдебната система и създаване на контролни механизми за наблюдение върху работата на главния прокурор.
Въпреки че тя е третата власт, прогласена като самостоятелна колона в държавното управление, в политическата система, ние много добре знаем, че избора на висши съдии, на висши прокурори се извършва поквотно от политически фигури. Следователно, самата съдебна прокурорска система, които в момента по конституция са в едно, не могат да избират пряко, по честен начин, онези от тях, които са най-добрите. А именно най-добрите във Висшия съдебен съвет, ако предположим, че са те, ще могат да кадруват, т.е. те ще могат да назначават ръководителите на отделните съдилища. От своя страна ръководителите на съдилища задават тона, по който работи и самата конкретно съдилище. Това е и обяснението защо Висшия съдебен съвет в този му вид се схваща като неавтономен и абсолютно политически зависим орган, който не гарантира независимостта на съдебната система, която обаче от своя страна е прогласена като такава в Конституцията. Ноторно известни са начините, по които се манипулира компютърната система на всяко едно съдилище за така наречения случайен избор на дела или се наглася системата по такъв начин, че можете да си изберете кой съдебен състав да реши определено дело. Това само по себе си означава, че решението е предварително окупено и че предварително е нагласен резултата от иначе едно състезателно начало, прогласено също в нашата конституция. Как смятаме да преодолеем тези слабости? На първо място предвиждаме подробни проверки на имуществото и финансите на всички, които кандидатстват по процедури за висши магистрати. Това означава, че техните зависимости, било те в съда, в прокуратурата, полицията и така нататък, ще бъдат разследвани още на етапа преди те да кандидатстват. Данните, от които ще бъдат публично оповестени. Това е и една превантивна мярка, с която всеки, който би искал да кандидатства за висша позиция, ще трябва да си даде ясна сметка за това неговия живот, неговия личен периметър, дали могат да бъдат показани публично и дали там има неща и факти, които го правят зависим и по този начин той няма да може да заеме съответната позиция. Предвиждаме и промяна в Конституцията, където изрично да въведем гарантирана процедура за проверка на рисковете за зависимости в цялата съдебна власт и в системата за сигурност. Това означава, че ако досегашните текстове на Конституцията въвеждат определени имунитети, те ще бъдат ограничени по начин такъв, че процедурите да станат възможни. Естествено, това ще стане едва след възможна промяна на Конституцията, заради което реформаторския блок предвижда двугодишен кратък управленски мандат на следващия парламент, който да подготви тези промени, свикване на Велико народно събрание, съответна промяна на Конституцията и в самата промяна на Конституцията да се премахне изобщо института на Велико народно събрание. Следващата мярка е публично изслушване с гражданско участие на всички кандидати за управленски позиции в съдебната власт и в системата за сигурност. Всички граждани, всички медии ще могат да участват в задаване на въпроси и публично изслушване на отговорите на такива кандидати. Това е единствения, според мен, е реален механизъм, че през такова сито няма да могат да преминат хора, които се опитват да укрият свои зависимости или, например, най-честия случай, как са се обогатили без всъщност заплатите им през всички години да могат това нещо да го потвърдят.
В интервю за Дарик, Гроздан Караджов, втори в листата на реформаторите в 24-ти многомандатен избирателен район София, посочи още, че е нужно преформулиране на образователните подходи в България. така че учещите в средните училища, гимназиите и университетите да бъдат по-конкурентно способни на трудовия пазар.
Ниското ниво на образованието в България е сериозна пречка пред развитието на бизнеса. От своя страна това кара работодателите да заплащат и по-ниски възнаграждения. Ако се обърнем към статистиката, много лесно ще получим подкрепа на тази теза. В България от 2001 година насам броят на учениците е спаднал с над 30%. Това е много сериозна цифра. Обезлюдени са цели региони, а в големите градове започват да се оформят гета, в които е станало традиция да не се ходи на училище и да не се получава образование. Другата цифра в статистиката, която буди тревога, това е застаряването на учителския персонал. Тези два фактора са решаващи за заниженото ниво на средното образование и по-специално за това, че средното образование не е интересно, не е интригуващо и не дава никакви практически познания на нашите деца. То все още е в една древна метода, която можем да наречем модела за паметяване, възпроизвеждане. Нищо по-различно от вашия магнетофон. По този начин България се класира на най-ниското ниво по заплащане в целия Европейски съюз. И за това е виновна липсата на стратегия на държавата в областта на образованието. Ако погледнем и към висшето образование, ще забележим, че картината е още по-лоша. В България има над 50 университета, които са разкрили места, които само през тази година са с 18 000 повече, отколкото зрелостници имахме. Това означава много повече свободни места от желаещите. Моето предположение и на всеки експерт е, че няма да се приема с високи изисквания. След това няма да се минава от един семестър в друг с много сериозни изпити. Тоест, че оценките ще бъдат изкуствено завишавани, а оттам и квалификацията на специалистите, на висшистите ще бъде под въпрос. В България близо 50% от завършващите студенти са в три специалности – право, икономика и публична администрация. Те напускат студентската скамейка и всъщност тези три специалности, бидейки и трите в хуманитарната сфера и най-вече в областта на услугите, естествено, повече от 30% от тях не могат обективно да си намерят работа. Останалите две трети представляват скрита безработица. Те или отиват да учат на друго място, за да се преквалифицират, и така още един или два пъти, и това е така наречената отложена безработица. С други думи, много често аз срещам хора, които казват: аз имам три висши и нямам работа. Или ще срещнете таксиметров шофьор, висшист и така нататък. Това е тотален дисбаланс и като професионална реализация, и като обучителен процес. Тук държавата изобщо не се е намесила стратегически, а тя има най-важния инструмент, инструмента на финансирането. Държавната поръчка, както в средното професионално образование, така и в висшето образование, трябва да варира за различните училища по различен начин. А именно, колкото повече те разработват програми за свързване с бизнеса и с реалния живот, толкова по-високо финансиране да получават, толкова повече стипендии, толкова по-високи стипендии да получават най-добрите им ученици и студенти. Тогава тези ученици и студенти още с завършването си ще могат да останат във фирмите, където са били на стаж, на работа или са били дори на обучение като част от образователния им процес. Или говорим за поне 50% напускане на класните стаи и влизане в реалния живот, в реалния бизнес. Така ще решим и проблема на бизнеса, и проблема на хората с намирането, на младите хора с намирането на работа. Естествено, не целият проблем никога.
Когато има криза на кадрите, не е ли разумно и бизнеса да бъде по-активен в...
Аз мисля, че бизнеса плаща сериозен данък в тази посока, като обучава и квалифицира младите хора, именно за да станат пригодни за практическите нужди. тъй като не е тайна, че те излизат универсални специалисти. Това е някакъв вид каламбур, защото хем да си специалист, хем да си универсален, това за мен е потенциален безработен. Трябва да излизат много по-профилирани специалистите и то най-вече да познават най-високите достижения на това, което конкретният бизнес прави в момента, а не да са теоретично подготвени за това как работи релето или как работи бетоновата помпа и така нататък. Тези неща са част от обучението, но те трябва да са били при тези конкретни устройства, да са ги управлявали, да знаят как се поправят и така нататък. Това всъщност ще бъде тяхната работа в последствие.